Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň öňünde döwletiň kesgitlen nyrhynyň çäkli möçürde şeker, tüwi, ösümlik ýağyny satyn almak üçin onlarça adam nowata durýar. Dukanlaryň arka tarapynda nowata durýan adamlaryň sany 170. Olaryň arasynda eli çağaly eneler, gartaşan adamlar we aýallar, ýaşlar we çağalar hem bar. Olar ir täherde nowata durup başlaýarlar. Şekeri, tüwini we dukanlaryň arka tarapyndaky gapylaryndan satýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň anonim şertde maglumat beren Aýtykda habarçylarynyň biri 31-nji maýda gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goşan video ýazgylaryda döwlet dukanlarynyň satyjylary bilen nowa tüdürän adamlaryň arasynda käti dawa jenjeliň hem döreýändigini görse bolýar. Şeýlede garaşmakdan ýadap halys bolan gartaşan aýallaryň we adamlaryň käbiriniň töwerek daşda kyýan ýodalarda oturandy hem görünýär. Adatlyk radiosynda döwlet dukanlarynyň anyk belgileri ýerleşýän ýeri baradaky maglumatlaryň we nowatlary görkezýän video ýazgylaryň bardygyna gara Ramazan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçüligi ma'lum etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä tüw adam başyna 3 kilogramdan satylýar. Onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 8 manat. Şeker her adam başyna 1 kilogramdan satylýar. Onuň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 7 manat. Aýdylmagyna görä hususy söwdany kutlarynda 1 kilogram tüwi 20 manatdan, şeker 12 manatdan satylýar. Şol bir wagtda habarçy döwlet dukanlarynyň arka tarapyndaky käbir adamlaryň şekeri özlerinden satyn almak teklip edýändigini, ýöne olaryň onuň bahasynyň üstüne 2 manat goşup satýandygyny hem aýtdy. Käbir adamlar döwlet dukanlarynda 7 manatdan satylýan şekeri özleriniň 9 manatdan satýandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Beýleki tarapdan Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip goşan wideoda döwlet dukanlarynda tüwiniň, şekeriň we ösümlik ýağynyň söwdasy togtudylandan soňra dukanyň arka tarapyndaky gapysyndan bu ady karitleriniň şeýlede towuk ýumurtgasynyň usullyk bilen çykaryp başga ulaglara ýüklenip alınıp gidilýändigini hem görse bolýar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli dukanlaryň öňündäki nowatlar barada bu ministrligiň özünden maglumat alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary döwlet dukanlarynyň öňünde nowatlar dowam edýän mahalynda paýtagtyň bazarlarynda käbir ady karitleriniň bahasynyň hem gymmatlaýandygyny aýtdylar. Import edilen towuk aýagynyň 1 kilogramy 10 manada durýar. Mundan öň onuň bahasy 8 manada barawardy. Munyň üstesine de satyn alynan 1 kilogram towuk etinin gaptalından 120 gram çemesi buz çıktı. Akar gazlandırılan ağız suunun bahası 2 manat 70 tenge baravar. 1 litr fantanın bahası 34 manat 80 tenge. Bu doların resmi kursunda tas 10 Amerikan dolarını baravar deyip paytıkta kavarçılarımızın yeni biri gurrun berdi. Türkmenistan'da şeker ösümlük yağı, towuk yumurtası yağlı günü verin gerek olayan ya da ulanılayan kavar adık önümlerinin şolsandı. Uğunun ve çörüğün gıçılığı indi 2017 yılın ahirinin märi wagtal wagtal dowam edýär. Bu gutçylyk aprel aýynda gaýtadan güýçlenip şonda Azatlyk radiosynyň paýtagda habarçylarynyň biri Aşgabatyň söwdany kutlarynda we dukanlarynda her bir adama diňe 10 sany towuk ýumurtgasynyň satylýandygyny aýtdy. 17-nji maýda Azatlyk radiosynyň paýtagda habarçylarynyň biri Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda şeker gutçylygynyň gaýtadan emele gelendigini habar berdi.